Como todos os martes, como todos os xoves, perdón, abrimos un oco tamén para falar de literatura aquí na Radio Municipal, habitualmente con María Elena Becerra. Hoxe recuperamos a unha colaboradora responsable da Biblioteca de Chapelá que, dende hai semanas xa, está novamente aí nesa biblioteca pois realizando o servizo de préstamo de libros e tamén outro tipo de actividades. Pero hoxe recuperámola para estes micrófonos para falar precisamente de literatura, desa recomendación que semanalmente lles deixamos na Radio Municipal. María José Villar, bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Grazas por regresar a estes micrófonos. E imos arrancar hoxe, ademais, cunha unha novidade, un libro que penso, se non está nas librerías, a piques está de chegar, e que, ademais, se trata dunha segunda parte moi esperada, non?
Sí, efectivamente. Ademais, chamoume a atención porque lin estos días na prensa como o libro que se publicou en pues, en Londres, en Estados Unidos, tiba tanta expectativa que había xente facendo cola para mercalo de primeiro, xa nas tendas. E ese libro pues, chega a España, que é a continuación del Cuento de la Criada, de Margaret Atwood, que se titulan en esta segunda parte Los Testamentos. Así que, bueno, O Cuento da Criada foi un libro que publicou Margaret Atwood no ano 79, pero que se fixo, digamos, moi famoso nos últimos 2-3 anos a raíz de que esa historia se levou a unha serie televisiva, ¿no? Unha serie destas series con unha producción moi cuidada, de gran calidade, é que a primeira parte desa serie foi esta novela, pero que a serie se vai pola terceira temporada. É unha terceira temporada que si sae fora da novela. Non sabemos que parte do que continúa a serie será o que conte Los Testamentos de Margaret Atwood, pero aí está. E a raíz desta novela tamén comentar que xa está publicada en galego, da man do selo Irmáns Cartoné, que sacou tamén, que a publicou en marzo deste ano.
Pois alegrámonos que un libro cause tanta expectativa, pero non deixa de sorprendernos, non? Porque que máis dá compralo nun día que compralo o día seguinte, ao fin e ao cabo, tempo haberá, non? Para chegarnos a esa literatura.
Sí, o certo é que eu penso que, bueno, forma parte de o fenómeno fan, creo que xa é así unha especie de cultura en sí mesma, non? Foi moita xente para participar en eventos en torno á literatura. Mentre un lea o libro, o goce, aprenda del ou reflexione con él, todo o demais para Fernalia mercantilista, pero ao mesmo tempo, bueno, tamén un xeito en que a xente poda divertirse a raíz da literatura.
Penso que ti recomendaras precisamente ese libro, El Cuento de la Criada, nestes micrófonos, non?
Sí, sí, é que me gustará moitísimo. Eu, ademais, o lera, comezar a ler, sen rematar de lelo, tamén comezar a ver a serie. Entón, as dúas imaxes se me solaparan así un pouco, pero a experiencia me gustou moito, a inmersión foi moi 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 profunda.
Eu non podo facer a comparativa porque a serie non cheguei a vela, pero que tal está? Está ben adaptada?
A primeira parte, moi ben, porque a serie, salvo algún detalle que no que a mí non me cuadraba, a serie sí que ten unha imaxe, unha iconografía e un xeito narrativa moi potente. Na primeira parte, na segunda, tal, e na terceira, bueno, é para gusto, sí teño a sensación de que hai como unha prolongación así, sin tono son algúns aspectos, pero bueno.
Por lo menos, o libro, sí, boísimo, recomendar que se lea o primeiro, porque non tamén este segundo, xa falaremos del cando lle botemos un ollo. María José, sei que chegas con outras recomendacións, de que nos vas falar?
Pois, bueno, falando así de que, como se sabe así máis ou menos que eu estive de baixo por un tema, pues, por un tema moi feliz, que é o tema de Sernai, ¿no? Un cativo, e traer un cativo no mundo, que é unha experiencia potentísima, pois busquei na literatura bueno, que me achegaran este tema, pero quizáis buscaba o punto de vista da nai, de ser nai, ¿no? Da experiencia. Atópanse moitos libros onde se falan pois dende os fillos falan dos pais, non? Pero a experiencia da maternidade na literatura profundizada nela, a mellor non atopei tanto, aínda que agora se empeza, digamos, a profundizar máis nese aspecto, en desmitificala, agora se fala moitísimo de desmitificar a maternidade, porque é certo, o sea, non ten nada de mito, é pura e dura cotidianidade e salvando como podes situacións, non? Bonitas e ás veces non. Pero quizáis autoras que agora empezan a falar de que nos falan da maternidade como culmen da felicidade, como un conto, e nos empezan a desbotar iso, pois non hai tantas, non atopamos, non? Entón, bueno, eu me acheguei así por un pouco por estas cousas que atopei, que me viñeron a man de camiño, tampouco que profundizar, vou buscar en toda a literatura que hai, a ver, pero sí cousas que me chegaron a man así en momentos puntuais en que eu estaba en a excepción das miñas funcións de nai e ao mesmo tempo achegando así cun ollo a lectura, non? Pois, porque tamén sí que é verdade que, bueno, non podes ler todo tanto como podías antes, é un pouco, é unha realidade, pero bueno, o que lees o podes gozar tamén, non? Entón, atopei unha novela que xa... A novela está publicada xa hai anos, no 2010, pero Libros del Asteroide traduciu ao español no ano 2018, o sea que é reciente. É dunha autora que xa falamos dela noutras ocasións, unha autora irlandesa moi interesante, Maggie O'Farrell.
Eu declaro me fan, xa o teño dito máis dunha ocasión.
Sí, sí, só que sei que falamos aquí dos primeiros libros que falamos aquí, que era de Instrucciones para una ola de calor. Despois me, bueno, sigo en conversas contigo, me falabas que te impresionara moito o xeito de escribir dela. Ela é unha muller que é moi capaz de sobre todo entre falar de relacións familiares, de, bueno, cotidianidade, e sobre ela escarbar, atopar como pois feitos misteriosos, bueno, misteriosos no punto de vista de, bueno, segredos, cousas que non se coñece, que non se saben e que se van o escarbar nas persoas, nas relacións das persoas, hai outras cousas detrás. Ela fai moi ben, porque comeza a narrarte cousas que parece que non teñen moita importancia e logo atopase aquilo que te comezou a decir. Está detrás de outros feitos que nin esperabas, non é moi capaz de sorprender. Aínda que eu recoñezo que este libro que xa te digo, aquí falamos de Instrucciones para unha ola de calor, nunha ocasión, lembro, tamén de Tiene que ser aquí, que de 2017. Este libro é anterior. E, sen embargo, bueno, a min recoñezo que non me gustou tanto como anteriores. O título do libro é La primera mano que sostuvo la mía, é un título potente porque ademais sí que remite a, non, ao personaxe da, bueno, ao papel da maternidade, da nai. O libro está narrado dende o punto de vista da nai ou o punto de vista do fillo tamén. É unha historia bastante confusa nun principio porque vai narrando a historia de dúas mulleres, e só moi ao final do libro entendemos cal é a relación entre unha e a outra. Vai nun capítulo a historia de unha, no outro capítulo a de outra, pero non sabemos ata o final que é o que pasa, non? A primeira delas é Lexie Sinclair, e a historia se nos conta no Londres dos anos 60. Lexie Sinclair coñece a un home, Ines Kent, e pois acaba mudándose a Londres e vai a traballar con él e acaban construindo unha relación amorosa moi sólida que os une durante moitos anos ata a morte repentina del. Unha morte que a ela de lle deixa desolada, non? Porque digamos era unha relación moi asentada, pero unha relación moi asentada coas súas trabas e as súas dificultades, porque ele era un home casado e a exmuller del e a súa filla, digamos, dificulta moito esta relación, aparecen como as malas da película, digamos, non? Crean certos problemas que se van tendo consecuencias no tempo, digamos. A outra muller é Elina, que é unha muller que acaba de ser nai, unha profesional do mundo da, non lembro agora, creo que dunha editorial, que digamos está ahora en este retiro temporal por Atracente Sernai, un pouco nos vai contando moito o seu día a día, os seus momentos. Creo que Mario Farrell quere achegar coa súa potencia novelística a esta, digamos, intimidade de que pois o bebé recén nacido, as dúbidas da nai, pois a relación co resto dos familiares, as bueno, a inexperiencia, o aprendizaxe, no, dunha nai, e todo o que supón. E detense moitos pois pequenos aspectos, os choros, o atopar o neno, o regalo, o vestilo. E eu penso así que pretende facelo dende esa característica da súa narrativa que é o de crear como un pouco de misterio, ou intriga, ou de suspense. Pero, como, bueno, xa che comentaron este libro, que non me acabo, a mí non me acaba de funcionar. Este aspecto, que no que buscaba, bueno, quero buscar algo na maternidade onde se me desmitifique, onde fale algo que me atope conmigo, ¿no? Que digamos que o poda entrocar con a miña experiencia. Isto non me funcionou, eu o recoñezo.
Eu, a min gustoume, é certo o dito que eu son bueno, pois unha defensora de Maggie O'Farrell, pero é certo que non me parece que estea á altura pois de libros como que comentabas antes, ou de Instrucciones para unha ola de calor, ou incluso hai outro que me eu penso que aínda me gustara máis, que era El extraño caso de
desaparición de Esme Lennox, efectivamente. Que foi anterior, e sí que é unha novela así moi moi rompedora, moi sorprendente. Esta sí que vai contando a historia de unha, a historia de unha, pero
igual é un pouco repetitiva,
sí,
en canto.
Teño a sensación de que quere como crear unha expectativa, un misterio, pero que non me logo sí, como conforme avanza a historia, avanza a trama, bueno, logo sí que te sorprende ver que hai unha cousa, porque que non vimos contar aquí, pero que hai conforme chega ao final atopamos algo que mellor non esperamos, e si nos pode sorprender, pero sí que a mí me parece unha novela un pouco que era chegar a maternidade, metela como parte central desa novela e convertela en algo, non sei, misterioso, atraente, intrigante, pero a mí non me chegou. Non me chegou. Entón, bueno, como non sempre comentamos aquí libros dos que nos fascinan, senón ás veces tamén libros que, bueno, que nos chegan outras reflexións, pois metemos esta tamén. E outros dous, este o Lin xa nos comezos, entre dando a lactancia e tal, pois iba lendo este libro, pero non decía, bueno, isto neste momento, isto non chego. E quero chegar aquí a outros dous libros que, bueno, están a cabalo entre a novela, pero son estes híbridos, que mezclan ficción con memorias, con autoficción, que meten tamén ensaio, crónica, que agora están a chegarnos moitas novelas así, que son novelas híbridas, ¿no? E que o tema central é a maternidade, pero tamén a non maternidade. Unha delas é publicada por Random House, Literatura Random House, neste ano, 2019, que é de Nuria Lavari, La mejor madre del mundo. La mejor madre del mundo, Nuria Lavari, unha muller que ten dous fillos, nos achega, digamos, o punto de vista dunha muller que aos 35 anos es que se descubre como estéril, o seu desexo de ser nai, digamos, todo o proceso, unha vez que chega a ser nai, todo como vive, ¿no? Hai moita reflexión, hai incluso paisaxes como máis poéticos, máis cheos como de metafóricos, máis cheos de metáforas, outros un pouco máis analísticos sobre a sociedade actual, sobre pois o que a pois a xestación, digamos, a través de diferentes técnicas pois en clínicas, a súa peregrinaxe, a súa vivencia. Esa é Nuria Lavari. Na outra o lado desta historia está un libro que, bueno, es publicado hai dous anos, que é o de Silvia Nanclares, que tamén nos narra a súa experiencia, tamén cabalga nesta ficción, autoficción, crónica, que Quien quiere ser madre. Neste segundo está publicado por Alfaguara. Silvia Nanclares sí que narra a experiencia dunha muller que desexa moitísimo ser nai, tamén, pues, a partir dos certa idade, digamos, onde nos atopamos, onde moitas mulleres, pois, claro, a fertilidade xa non é a mesma, e a facilidade de que ser nai pois non é a mesma, non? Entón Silvana Clares, digamos, dun xeito moi duro, vai duro, pero ao mesmo tempo aberto, sincero,
igual realista.
Realista, crudo ás veces, pero tamén eterno, pois nos vai digamos narrando toda a súa experiencia, todo o proceso a través de pues, diferentes tratamentos, experiencias que fai ela de mellorar a súa alimentación, pois facer pois non sei, yoga, cousas que pois ela nos vai contando, ela todo isto en un Silvana Clares é guionista de radio, traballa en pois tamén en como editora. Silvana Clares pois isto non hizo nun blog, pero o chegou tamén a bueno, a converterse nunha novela que bueno, que é bastante persoal. Non quere dicir que todo o que contes esa autobiográfico, pero si sí hai bastante, hai un contido moi moi forte e moi persoal. E no de Nuria Lavari o mesmo, ela fala de que non é autobiográfica e non narra especialmente a súa experiencia persoal, pero si sí, está claro que trasluce a súa vivencia dun xeito moi claro. Me gustoume moito o de neste último de Nuria Lavari, que fala en Mejor Madre del Mundo, encantoume o prólogo. Creo que no prólogo recoñezo que lín o prólogo e dixe, buah, este é o libro que necesito. Pero sí que conforme avanzaba na lectura, non todos os capítulos son capítulos cortos, non hai un avance porque son reflexións diferentes que vai contando, pero non é que é unha progresión no tempo, non? Non sei, non é unha historia convenzada no principio, vai avanzando cronóxicamente, digamos, senón que son distintas reflexións onde aborda distintos temas, digamos, o que ella se lle ocorre. Ainda que quere desmitificar a maternidade, sí que vexo moitos capítulos nos que bueno, por ese tema de intentalo, de conseguilo, atópase, pues, que tamén mitifica ese tema de son nai, conseguino, que a mellor a mí me parece demasiado fantástico, ¿no?, en ese aspecto. Pero gustoume como no prólogo fala, vou lelo literal. Soy una madre amateur y ya estoy acabada. Escribo a espaldas de mis hijas como si ellas no fueran suficiente. Escribo cuando debería estar jugando con ellas o contándoles un cuento o preparando un bizcocho. Y cuando esto termine, ellas lo sabrán. Fala deste xeito de que a mellor atopar a súa voz persoal en todo este mare magno do que ser nai, ás veces lle produce culpa.
Pero máis a lo de que te gustaran un pouco máis, un pouco menos, dame a impresión de que están orientados a un público moi concreto, non?
Bueno, sí que Silvana Clares sí que está orientado a un público moi concreto. Penso que ela narra algo que moitas mulleres, penso, especialmente mulleres, en momentos concretos da súa vida se atopen algo aí que elas pues, están buscando ou que elas... unha necesidade moi concreta en un momento vital. O de Nuria Lavari, La mejor madre del mundo, aínda que tamén está orientado a un público moi concreto, nais ou mulleres que buscan ser nais, o sea, sí que ela quere abrir esta experiencia ou este enfoque tamén aos homes, pero aos homes que busquen ese momento. Ela, en moitas entrevistas, comenta que buscamos a igualdade a través decía ela, me fixo moita gracia lendo unha entrevista que ela comentaba que para buscar esta igualdade cos homes, pues, non sei, metime nun equipo de baloncesto, fixen atletismo, o sea, buscando que como muller non queda relegada a este pasado onde nos educaban a, pues eso, a xogar con neno, a ser mamá, a este xogo, ¿no? E que buscaba a igualdade e outros aspectos a miña vida. Falaba de que as mulleres, o 60% agora mesmo de mulleres egresados universitarios son mulleres. Pero ao que falta é igualar aos homes no aspecto da maternidade paternidade guión paternidade, non? No que o ter fillos, porque somos unha sociedade, decía ela, condenada a autoextinguirse se non... Se seguimos, digamos, aplazando a maternidade, a ascendencia, ou relegándoa ou escondéndoa, non? Digamos, ela fala das dificultades certas, non? Da, pois, a conciliación, de por que eso evidentemente fai que a maternidade se retrase nosa sociedade, pero fala de que os varóns, os homes, precisan tamén atopar o seu lugar aí.
Pois tres libros que abordan a maternidade de xeito diferente, os que nos achegaches na xornada de hoxe. María José, non temos tempo para máis, así que simplemente títulos, en este caso autoras.
Sí, autoras, a primeira é Maggie O'Farrell, o título é La primera mano que sostuvo a la mía, publicada por Libros del Asteroide no ano 2018. Nuria Lavari, o segundo, La mejor madre del mundo, publicado este ano por Literatura Random House. E por último, Quién quiere ser madre, publicado por autora Silvia Lanclares e publicado en Alfaguara. Creo que nos queda agora facer outro programa no que abordemos tamén as nais, pero dende o punto de vista dos seus descendentes, dos fillos, non?
Pois por que non, dentro de 7 días. María José Villar, volveremos falar.
Pois moi ben, vémonos aí.
Saúdos e benvida. Hasta luego.